Vahepeal oli Lähis-Idas toimunud rida sündmusi, mis pani Iisraeli tuleviku palju suuremasse ohtu, kui parteide siseriiklikud tülid seda oleksid suutnud. 1966. aastaks olid araablased peaaegu valmis sõja järgmiseks raundiks. Selle tundemärgid olid juba kõik tuttavad. Õigupoolest oli 67. aasta kuuepäeva sõja eelmäng teataval viisil identne Siinai kampaaniale eelnenud sündmustega. Terroristlikud jõugud, keda president Nasser julgustas ja toetas sama aktiivselt kui Fidaite 50. aastatel, tegutsesid Iisraeli vastu nii Gaza maaribalt kui ka Jordaaniast. Neid koondas 65. aastal loodud uus organisatsioon nimega El Fatah, mis pärastpoole sai Yasser Arafati juhtimisel Palestiina vabastusorganisatsiooni kõige võimsemaks ja enim reklaamitumaks koostisosaks. Samuti oli loodud ühine Egiptuse Süüria ülemjuhatus ning ühel Araabia maade tippkonverentsil oli eraldatud tohutud summad spetsiaalselt relvade ostmiseks, et kasutada neid Iisraeli vastu. Ja muidugi pumpas Nõukogude Liit Araabia maadesse endiselt raha ja relvastust. Süürlased näisid kalduvat konflikti eskaleerimise poole. Nad pommitasid vahet pidamata Iisraeli asundusi Golani kõrgustiku jalamil ning Iisraeli kalurid ja farmerid olid lausa iga päev täpsuslaskurite tule all. Aegajalt käisin ma neis asundustes ja vaatasin, kuidas asunikud käisid tööl, just kui oleks sõjaväelaste kaitse all kündmine või igal õhtul laste magama seadmine pommivarjenditesse kõige tavalisem asi. Ent ma ei uskunud neid, kui nad rääkisid, et on harjunud elama pideva tule all. Minu arvates ei harju vanemad kunagi mõttega, et nende laste elu on ohus. Siis, 66. aasta sügisel, hakkas Nõukogude Liit korraga süüdistama Iisraeli, et see koondab oma jõude täismõõduliseks rünnakuks Süüria vastu. See oli absurdne süüdistus, kuid ÜRO kontrollis seda nagu kord ja kohus ja loomulikult leidis, et sellel ei ole alust. Ent venelased kordasid aina seda sama süüdistust ja rääkisid Iisraeli agressioonist, mis pidi põhjustama Araabia-Iisraeli sõja kolmanda raundi, sel ajal kui süürlased, saades Nõukogude Liidust relvi ja rahalist abi, jätkasid meie piiriasunduste ründamist. Iga kord, kui Süüria terror muutus välja kannatamatuks, asusid Iisraeli õhujõud terroriste maha suruma ja piiriasundused said mõne nädala hinge tõmmata. Kuid 67. aasta varakevadeks läksid säärased suhtelise hingetõmbe perioodid harvemaks ja lühemaks. Aprillis 67 pöördus meie õhujõudude üks selline aktsioon õhulahinguks, mille tulemusena Iisraeli hävitajad lasid alla 6 Süüria MIG-d. Selle peale, Nõukogude Liidu utsitusel nagu ikka, tõstsid süürlased kisa, et Iisrael valmistab ette suurrünnakud Süüria vastu. Ning Nõukogude suursaadik Iisraelis, härra Tšuvahin, edastas Süüria nimel peaminister Eskolile selle kohta koguni ametliku kaebuse. See oli üks tolle perioodi kõige kummalisemaid intsidente, mis aitas vallandada juunis puhkenud sõja. Me oleme teada saanud, lausus Tšuvahin Levi Eskolile väga teravalt, et teie ametlikest kinnitustest hoolimata on Süüria piirile koondatud väga suurel hulgal Iisraeli vägesid. Seda puhku ei piirdunud Levi Eskol pelgalt selle väite valeks tunnistamisega. Ta pani Tšuvahinile ette sõita maa põhjaossa ja vaadata oma silmaga üle olukord piiril ja ta oli koguni ise nõus saadikuga kaasa tulema. Kui Tšuvahin ütles ruttu, et tal on muudki teha ja lükkas kutse tagasi, ehkki jutt oli vaid mõnetunnisest autosõidust. Mõistagi, kui ta oleks sinna sõitnud, oleks ta pidanud Kremlile ja ka süürlastele ette kandma, et piiril ei ole massiliselt Iisraeli sõdureid ja Süüria ärevus oli täiesti ilmaaegne. Aga just seda ta ei tahtnudki teha. Sellest sõidust keeldudes puhus ta edukalt uut eluhingust valesse, mis ajendas mängu tulema Nasseri ja viis seetõttu kuuepäevase sõjani. Mai alguses vastuseks süürlaste Nasseri sõnul meeleheitlikule olukorrale käskis Egiptuse president oma jala- ja soomusvägedel massiliselt Siinaile liikuda. Ning et keegi tema kavatsusi valesti ei mõistaks, kuulutas Kairo raadio räigelt, et Egiptus on kõigi oma käsutuses olevate vahenditega valmis astuma totaalsesse sõtta, millest saab Iisraeli lõpp. 16. mail tegi Nasser uue käigu, ent seekord ei käsutanud ta mitte oma armeed, vaid ÜRO-d. Ta nõudis, et 56. aastast Gaza maaribal ja Sharm el-Sheikis asunud ÜRO rahuvalvejõud kohe lahkuksid. Seaduse tähe järgi oli tal õigus rahuvalvejõude välja ajada, sest need rahvusvahelised politseijõud paigutati Egiptuse pinnale vaid Egiptuse nõusolekul. Kuid kindlasti ei lootnud Nasser, et ÜRO alandlikult tema käsku täidab. Oli täiesti arusaamatu ja seletamatu, et väed, mille kohaloleku ainus eesmärk oli valvata Egiptuse Iisraeli relvarahuleppe täitmise järele, viiakse ära ühe sõdiva poole nõudmisel just siis, kui see vaherahu on tõeliselt ohus. Ning ma olen veendunud, et Nasser aimas ette pikki arutelusid, vaidlusi ja tingimist. Vähemalt arvestas ta, et ÜRO tahab teha seda järk-järgult. Kummatigi põhjustel, millest keegi ja kõige vähem mina pole õieti aru saanud, andis ÜRO peasekretär Nasserile otse kohe järele. Ta ei arutanud asja mitte kellegi teisega. Ta ei küsinud julgeoleku nõukogu arvamust. Ta isegi ei nõudnud mõnepäevast ooteaega. ÜRO peasekretär jäi julgeoleku jõudude väljaviimisega täiesti omaenda algatusel korra pealt nõusse. Kohe järgmisel päeval hakkasid ÜRO väed Sharm el-Sheikist ja Gaza maaribalt lahkuma ning 19. maiks oli julgeolekujõudude viimane üksus Egiptuse pöörase heakskiidu saatel välja läinud, jättes egiptlastele täieliku kontrolli nende piiri üle Iisraeliga. Küllap ei olnud peasekretäri naeruväärne järeleandmine Nasserile kedagi nõnda kibestanud kui mind. Mitte sellepärast, jumal hoidku, et mina ainsana sain aru toimuva tähendusest. Kaugeltki mitte. Kuid see tõi mulle peaaegu talumatult valusalt ja ängistavalt meelde need heidutavad kuud New Yorkis pärast Siinai kampaaniat, kui kogu maailm näis tahtvat sundida meid oma vägesid Siinailt ja Gaza maaribalt välja tõmbama. Ükskõik, kuidas me ka ei püüdnud selgitada seda, mis meie teada pidi pärast seda vältimatult juhtuma. Ikka ja jälle võtsin mõttes läbi need kuud. Tundide pikkused rasked ja viljatud jutuajamised Mr. Dallasega, niisama rasked ja viljatud läbirääkimised kuluaarides, mida me pidasime teiste mõjuvõimsate riikide ÜRO esindustega. Meie lakkamatud ja edutud katsed selgitada, et rahu Lähis-Idas oli võimalik saavutada vaid ühel viisil. Mitte araablase pidevalt meie kulul vaigistades, vaid nõudes mitte kallaletungilepingu sõlmimist Araabiamaade ja Iisraeli vahel, regionaalset desarmeerimist ja otseseid läbirääkimisi. Miks oli seda, mis paistis meile niivõrd lihtsa ja ilmselgena, teiste meelest võimatu saavutada? Kas me pole osanud õieti selgitada meie maailma osas valitsevaid reaalsusi? Kas olin ma teinud mingi kohutava vea või jätnud midagi väga tähtsat ütlemata? Mida rohkem ma mõtlesin nendele 56. ja 57. aasta kuudele, seda selgemaks sai mulle, et sest peale polnud mitte midagi muutunud ja araablastel lubati taaskord ennast petta, et nad suudavad meid maapinnalt minema pühkida. See enesepettus tugevnes veelgi 22. mail, kui rahuvalvejõudude väljaajamisest innustust saanud Nasser proovis veel kord järele maailma reaktsiooni tema välja öeldud kavatsusele pidada Iisraeliga maha otsustav sõda. Ta teatas, et Egiptus blokeerib uuesti Tiraani väina, kuigi hulk riike, nende seas USA, Inglismaa, Kanada ja Prantsusmaa, oli garanteerinud Iisraeli laevasõiduõiguse Aqaba lahes. Ilma mingi kahtluseta oli see veel üks tahtlik väljakutse ja Nasser tahtis näha, kuidas see vastu võetakse. Ja tal ei tulnudki kuigi kaua oodata. Ka selle vastu ei soovinud ükski riik midagi ette võtta. Oli muidugi proteste ja vihaseid reaktsioone. President Johnson nimetas blokaadi seaduse vastaseks ja rahuüritusele potentsiaalselt ohtlikuks ning pakkus välja, et vastuseks Nasseri hooplevale ähvardusele sõidaks väina sisse rahvusvaheline konvoi, mille koosseisus oleksid ka Iisraeli alused. Kuid isegi tema ei suutnud veenda inglasi või prantslasi selles asjas kaasa lööma. Julgeoleku nõukogu tuli erakorraliselt kokku, ent venelased hoolitsesid selle eest, et mingeid otsuseid vastu ei võetaks. Briti peaminister, minu hea sõber Harold Wilson, lendas Ühendriikidesse ja Kanadasse ettepanekuga koostada rahvusvaheline mereväeüksus, mis Iraani väinas korda peaks, kuid ka tema ei saavutanud midagi. Isegi ÜRO peasekretär, taibates lõpuks, missuguse suure vead oli teinud, hakkas viimaks end liigutama ja sõitis Kairosse, et Nasserile aru pähe panna, kuid oli juba liiga hilja. Nasser oli teinud oma järeldused. Kui võimsate mereriikide poolt Siinai sõjajärel Iisraelile antud garantiid ongi niisama väärtusetud nagu nüüd paistab, siis mis või kes peaks takistama egiptlasi saavutamast juudi riigi üle lõpliku, hiilgavat ja täieliku võitu, mis teeks Nasserist kõige vägevama tegelase Araabia maailmas. Nõukogude kaitseminister tõi Nasserile Kossõginilt veel viimase julgustava sõnumi. Nõukogude liit toetab Egiptust eelseisvas võitluses. Sellega oli tegevuspaik eelseisvaks sündmusteks juba ette valmistatud. Kui Nasser üldse tundis tarvidust selgitada sõjasihte Egiptuse rahvale, kes niigi oli sõjahüsteeria esimeste tuhude vallas, siis oli küllalt, kui üha korrata, et meie eesmärk on Iisraeli riigi hävitamine ja öelda Egiptuse rahvakogus, nii nagu ta tegi seda mai viimasel nädalal. Küsimus ei ole Aqaba lahes, Tiraani väinas või ÜRO rahuvalvejõududes. Küsimus on Palestiina vastases agressioonis, mis leidis aset 48. aastal. Ehk teiste sõnadega, praegu ettevalmistatav sõda pidi olema araablaste otsustav sõda meie vastu. Ja Nasseril oli igati põhjust uskuda, et ta võidab selle. Juuniks oli Siinail 100 000 Egiptuse sõdurit ja üle 900 tanki. Lisaks 6 rünnakuvalmis Süüria brigaadi ja ligi 300 tanki Põhja-Iisraelis. Ka Jordaania kuningas Hussein, olles mõne nädala kõhelnud, oli lõpuks otsustanud riskida ja asuda toetama Nasserit tema vägevas julgustükis. Kuigi me olime saatnud talle pidevalt sõna ja lubanud, et kui ta sõjast eemale hoiab, ei juhtu temaga midagi, sai Husseini paremast minast viimaks jagu kiusatus maitsta arvatavaid võiduvilju ja hirm Nasserile vastu hakata. Ning ka tema ühendas oma saatuse egiptlastega, lisades sellega araablaste sõjajõududele veel 7 brigaadi, umbes 270 tanki ja väikese, kuid pädeva lennuväe. Viimasena ühines Iisraeli vastase koalitsiooniga Iraak, kes sõlmis Egiptusega kahepoolse kaitselepingu päev enne sõja algust. Kindlasti oli see väga hirmuäratav sõjalise jõu koondis ja kuna lääs näis olevat halvatud või täiesti ükskõikne, samal ajal kui venelased araablasid täielikult toetasid, siis võis Nasser üsna vabalt arvata, et suudabki lõpuks anda Iisraelile surmahoobi. Nii palju siis araablaste meeleolust ja nende unistustest. Mis aga toimus meie leeris? Ma ei soovi ega pea vajalikuks ümber jutustada 6-päevase sõja sündmusi, millest on juba niivõrd palju kirjutatud. Kuid usun, et mitte keegi, kes elas neil sõjaeelsetel nädalatel Iisraelis, ei unusta seda, kuidas me astusime vastu meie ette kerkinud ohule. Ja mitte keegi ei suuda mõista Iisraeli reaktsiooni mingis situatsioonis, mõistmata esmalt seda, mida meie saime teada iseenda, Araabia riikide ja ülejäänud maailma kohta nende 67. aasta kolme nädala jooksul, mille heebreakeelseks nimetuseks sai konnenut ehk valmisoleku ajajärk. Muidugi ei olnud ma enam valitsuse liige, kuid oli üsna loomulik, et kujunemas kriisis võiksin ma aidata kabinetil langetada mõnd eluliselt tähtsat otsust. Ja küllap oli iga ühe meelest iseenesest mõistetav, et ma pidin olema kättesaadav. Algusest peale ei olnud mitte kellelgi kahtlust, et sõda tuleb ära hoida. Peaaegu iga hinna eest. Samuti polnud kahtlust, et kui meil tuleb võidelda, siis me hakkame võitlema ja ka võidame. Kuid enne tuli uurida iga võimalikku väljavaadet. Levi Eskol, nägu väsimusest ja pingest hall, asus otsima mingit võimalust diplomaatiliseks sekkumiseks. See oli kõik, mida ta palus. Pole tarvid justki öelda, et sõjalist abi me ei soovinud. Aba Eban saadeti ringsõidule Pariisi, Londoni ja Washingtoni. Ja samal ajal andis Levi Eskol rahvale vaikselt märku, et see oleks kolmandat korda 19 aasta jooksul valmis kaitsma oma õigust olemasolule. Eban tuli tagasi tühjade kätega, kui mitte arvestada kõige halvemaid uudiseid. Meie kõige süngemad kartused olid leidnud kinnitust. London ja Washington tundsid meile kaasa ja olid mures, kuid ei kavatsenud midagi konkreetselt ette võtta. Asi olevat väga halb, kuid vahest raugeb araablaste hullus iseenesest. Igatahes soovitasid nad meile kannatlikkust ja vaoshoitust. Iisraelile ei jää üle muud kui hoodata, mis juhtuma hakkab. De Gaulle oli olnud selgesõnalisem. Mis ka ei juhtu, Iisrael ei tohi midagi ette võtta enne, kui araablaste rünnak ei ole alanud, ütles ta Ebanile. Kui see on toimunud, asub Prantsusmaa vahele ja päästab olukorra. Ebani küsimusele, aga mis siis, kui enam ei olegi kedagi päästa, ei suvatsenud De Gaulle vastata, kuid ta tegi Ebanile selgeks, et Prantsusmaa edasine sõprus meiega sõltub täielikust sellest, kas me kuulame sõna või mitte.